Fleiri fordømi eru at starvsfólk flyta millum sjøfnaða, ella millum sjøfnaða og stovnar undir vann. Að flyta fólk millum sjøfnaða, ella millum sjøfnaða og stovnar undir tøy er svo stakt ikkje nokka nýggjur løstur. Í landsfyrirhildusni veru við hvort bøgnars edja til að gera flytingar, til það kunnu millum annan vera við að menna fórleikarni hjá starvsfólkunum og styrkja samstarfið millum ymsu myndlegarna. Vi vil kjenne høymeldene kan vi nevne at i løsningen etter starvfolk i landsfyrirhildusni vi vanlig å skrive, að setjarnar ætjar tæmur um öll sjöfnarvæðinni umfra stómar undir sjöfnarvæðin. Her starfi skal settast. Som við skilju er það æstum vandet að hætta æstum stendur í setjarnar brann. Her að træð verður það vokna som en arbeidsgjörðar og rættur að flyta starffolk um hætta við gjörst í semju. Og í tvöslega málunum som Jens Arana vísur að hefur starffolk í hálsu innlandsmálarannins hægja fyrirleikar og sérfræðingarvitana umgóðsvöldsjunum og tví hefur hálsu innlandsmálarannins hægja umgóðsvöldsjunum Umhverfisstofnun mætt til að vera hann að gæja lausn að gagnnýta þessar fórleikar á umhverfisstofnun. Som við skiljum, við erum samsvarandi jottan flutt frá hálsu og innlandsmálarannin til umhverfisstofnuna og talan verður ekki að veita hálsu og innlandsmálarannin eiga jottan í þessum samband. Takk fyrir, hæra hann.
Takk fyrir.